ยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะบทความที่นำมาฝากวันนี้จะนำมาจาก The Guardian Weekly นะคะฉบับวันที่5มิถุนายน2020ค่ะชื่อบทความว่า Can a Green Generation Remodel a Climate Villainก็คือจะเป็นการพูดถึงของสถานการณ์ของประเทศเกาหลีใต้นะคะก็คือไม่ไกลจากบ้านเรานี่เองก็เป็นประเทศที่คนไทยชอบไปเนาะแล้วก็มีการวัฒนธรรมเคป๊อปค่อนข้างเยอะแต่ที่น่าสนใจวันนี้ที่อยากจะนำมาฝากกันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเมืองนะคะของเรียกว่านักการเมืองรุ่นใหม่นะคะของเกาหลีใต้เนี่ยที่เขาพยายามจะจัดการกับเรื่องปัญหาโลกร้อนนะคะผ่านนโยบายทางการเมืองของภาครัฐนั่นเองค่ะต้องบอกเลยไฟไม่ได้เป็นแฟนของเกาหลีเนาะเพราะนั้นจะอ่านชื่ออะไรคงไม่ถูกมากนักนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะคือบอกว่าเมื่อปีก่อนหน้านี้ค่ะคุณโซยองหลีนะคะก็คือเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ออกไปเดินประท้วงนะในเรื่องของ Climate Change นะคะที่บนถนนของกรุงโซนะคะโดยเป็นในแคมเปญของน้องเกรตาทันแบกนั่นเองนะคะที่จะเป็นเรื่องของการหยุดเรียนนะเพื่อประท้วงเรื่องโลกร้อนนั่นเองนะคะในวันนี้เนี่ยก็ทนายความอายุ35ปีนะคะก็เป็นสมาชิกที่น้อยที่สุดนะคะของรัฐสภาเกาหลีใต้นะคะก็กลายเป็นเหมือนแหล่งพลังงานที่สำคัญในการขับเคลื่อนนะคะเรื่องของ Green New Deal นะคะของทางเกาหลีใต้นั่นเองค่ะโดยหลายท่านนะคะอาจจะเคยได้ยินเรื่องพวก Green New Deal นะคะต่างๆในเรื่องของการทำนโยบายแบบเป็นสีเขียวมากขึ้นไม่ว่าทางฝั่งสหรัฐหรือแม้แต่ทางฝั่งยุโรปก็ตามทีนะคะก็ในทางฝั่งเกาหลีใต้เนี่ยคุณโซยองลีเนี่ยก็เป็นคนที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญนะคะโดยเขาบอกว่าตัวเรียกว่านโยบายสีเขียวเนี่ยของคุณลีเนี่ยเขาจะเน้นว่าจะพยายามจะสร้างงานหลายล้านตำแหน่งเลยนะคะในภาคของพลังงานทดแทนนะคะแล้วก็จะช่วยให้เศรษฐกิจเนี่ยฟื้นคืนจากโคโรนาไวรัสที่เกิดจากการล็อกดาวน์เศรษฐกิจนั่นเองค่ะโดยการเปลี่ยนผ่านหรือว่า transformation ของคุณลีเนี่ยก็จะเน้นนะคะว่ามันมีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเนาะในแง่ของกระแสโลกเลยนะว่าเป็นแบบเป็นคลื่นพลังที่ถาโถมมาทั่วโลกนะคะจากเหล่านักเคลื่อนไหวทางด้านไคลเมทหรือรัฐสภาวะภูมิอากาศเนี่ยที่อายุน้อยนะคะก็เรียกว่าทำเป็นเรียกว่าคนกลุ่มที่ยังอายุน้อยเหล่านี้เนี่ยก็เคลื่อนไหวนะคะโดยใช้แบบโซเชียลมีเดียนะโดยใช้แล้วทางสั้นในการเคลื่อนไหวเพื่อประท้วงในเรื่องของการให้ภาครัฐเนี่ยมาใส่ใจเรื่องนโยบายที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมมากขึ้นนะคะทีนี้สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราต้องกลับมาดูนะคะว่าประเทศเกาหลีใต้จริงเขาสร้างตัวเองมาจากอะไรนะคะเพราะจริงแล้วประเทศเกาหลีใต้เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นถือว่าเป็นเรียกว่าถ้าเราจะมีฮีโร่มันก็ต้องมีตัวร้ายเนาะก็เรียกว่าผู้ร้ายเนี่ยคือเกาหลีใต้ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ร้ายที่ทำลายสภาพอากาศที่สมดุลของโลกใบนี้นะคะเนื่องด้วยว่าจะเป็นเพราะแน่นอนคือเป็นประเทศที่อุตสาหกรรมหนักนั่นเองนะคะก็เขาก็บอกว่าเนี่ยจริงแล้วตรงนี้ค่ะสิ่งที่มันทั้งเป็นความหวังนะคะก็คือว่าคุณจะต้องใช้ตัวอย่างที่เห็นได้ทั่วโลกคือการพยายามที่จะแบบเปลี่ยนผ่านไปใช้พลังงานที่ทดแทนได้หรือพลังงานที่สะอาดกว่าพลังงานที่มาจากฟอสซิลนั่นเองนะคะก็ทางคุณลีเนี่ยก็ได้มีการนะคะแบบยื่นเรื่องนะคะขอให้มีการพูดถึงนะคะว่าหากถ้าเราต้องการจะได้รับเสียงโหวตนะคะจากกลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยเราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการพูดถึงเรื่องนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมหรือนโยบายจากการโลกร้อนเนี่ยเข้าไปในนโยบายของภาครัฐหรือของรัฐบาลนั่นเองนะคะก็คือเธอก็บอกนะคะว่าสิ่งที่เธออยากจะทำหรือที่เธอเสนอว่าควรทำเป็นอย่างแรกเลยคือการดีคาร์บอนไนซ์นะคะสังคมของเกาหลีนั่นเองค่ะคือดีคาร์บอนไนซ์การลดคาร์บอนนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้เธอบอกว่าอันนี้เป็นภารกิจส่วนตัวเลยนั่นคือสิ่งที่เธอได้ก้าวเข้ามาทำงานทางการเมืองเรียกว่าการเข้ามาทำงานทางการเมืองเนี่ยมีแรงผลักดันมาจากเรื่องการจัดการเรื่องโลกร้อนนั่นเองนะคะคือตอนนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดในแง่ของเรื่องการจัดลำดับความสำคัญเนี่ยทางภาครัฐเนี่ยก็มองว่าลำดับแรกเลยคือการเรียกว่าจัดการเศรษฐกิจให้กลับมาคงสภาพเดิมนะคะหลังจากเกิดวิกฤตเจ้าโคโรนาไวรัสนะคะ โดยจริงแล้วประเทศเกาหลีใต้ก็ได้รับการชื่นชมจากทั่วโลกนะคะว่าสามารถจัดการเรื่องไวรัสตัวนี้ได้ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าเนี่ยก็แต่เนื่องจากว่าเศรษฐกิจเนี่ยถึงแม้จัดการดีก็จริงแต่เศรษฐกิจเนี่ยก็ย่ำแย่มากนะคะดังนั้นเนี่ยเพราะว่ามันได้รับผลกระทบแน่นอนจากเรื่อง global trade เพราะว่าจริงแล้วเกาหลีใต้เนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่พึ่งพาการเหมือนส่งออกนะคะก็การค้าขายกับต่างประเทศค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งพอประเทศอื่นๆเนี่ยที่โดนผลกระทบหนักเนี่ยเกาหลีใต้ก็โดนไปด้วยนะคะทางเรียกถึงแม้ว่าประเทศอาจจะสามารถผลิตได้ตามปกติแล้วก็ตามทีนะคะจริงๆแล้วนะคะทางเขาก็บอกว่าผู้นำด้านเศรษฐกิจหลายท่านนะคะแล้วก็ทั้งรัฐบาลนะคะก็พยายามจะมุ่งเน้นนะคะไปที่การใช้เทคโนโลยีด้านดิจิตอลเป็นหลักในการฟื้นตัวนะคะกลับมาของเศรษฐกิจนะคะแต่นะคะก็ทางกลุ่มของทาง Civil Society นะคะหรือแม้แต่ทางผู้ออกกฎหมายเนี่ยก็อย่างคุณลิมต้นเนี่ยก็พยายามจะนำเสนอชักชวนให้ประธานาธิบดีเนี่ยเห็นว่ามันมีความเป็นไปได้สูงมากเลยนะที่คุณจะสร้างงานได้มากมายนะคะคุณสามารถสร้างงานได้มากขึ้นพร้อมๆกับการที่ลดปัญหาเรื่องโลกร้อนไปพร้อมๆกันคือทำได้คือยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวนั่นเองนะคะคืออันนี้นะคะทางเขาก็พูดถึงคุณบานคีมูนไม่ใช่ค่ะคุณ President Moon Jae-in นะคะก็อันนี้เขาก็บอกนะคะว่าทางประธานาธิบดีก็ได้บอกนะคะว่าไอ้ Green New Deal เนี่ยมันจะเป็นเส้นทางที่เราจะต้องไปนะดังนั้นมันเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราต้องมีการวางแผนนะคะว่าเราจะทำอย่างไรให้มันแบบสอดประสานกันได้นะคะกับโครงสร้างพื้นฐานที่เราจะมุ่งไปทางเรื่องการเป็นดิจิตอลมากขึ้นนะคะดังนั้นความสำคัญของสำหรับประธานาธิบดีเนี่ยในความสำคัญอันดับแรกเลยตอนนี้คือการสร้างงานนะคะแล้วก็เน้นนะคะว่าจริงแล้วแล้วก็พยายามจะทำให้เห็นนะคะว่ารัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกนะที่พยายามจะมุ่งเน้นไปในเรื่องเดียวกันคือการลดโลกร้อนหรือแก้ปัญหาโลกร้อนนั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยก็จะต้องไปแน่นอนในเรื่องของการมีการใช้พลังงานทดแทนนะคะเพียงแต่อาจจะเป็นผ่านโครงสร้างให้เป็นเศรษฐกิจที่เป็นดิจิตอลเป็นตัวนำนะคะเพียงแต่สิ่งที่น่าสนใจคือประวัติศาสตร์ของเกาหลีเนี่ยมันก็ทำให้คนสงสัยกับการประกาศนี้นะหรือคนก็ยังมีข้อกังขานะคะเพราะว่าคือเรียกว่าประเทศที่มีความเรียกว่าไฮเทคอย่างเกาหลีใต้เนี่ยก็ใช้เหมือนพลังงานที่แบบเป็นพลังงานที่เกรดไม่ค่อยดีในการขับเคลื่อนละกันนะคะคือเขาก็บอกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่จริงๆแล้วเรื่องของการพูดถึงเรื่องโลกร้อนเนี่ยหรือพูดเรื่อง green growth เนี่ยกลยุทธ์ทางด้านแบบเติบโตแบบสีเขียวเนี่ยรัฐบาลได้พูดมาตั้งแต่ปี2008ถึง2009แล้วตั้งแต่ที่มีเหตุการณ์เรื่อง financial crisis นะคะตอนนั้นนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยก็คือทำสิ่งที่ดูเหมือนไม่ใช่เรื่องการ green growth เขาบอกว่าแทนที่แบบจะมีแผนสำหรับการดูแลปกปักแม่น้ำนะคะดูแลเรื่องแบบมีทางจักรยานมากขึ้นเนี่ยมันก็กลายเป็นกลายว่าพอการพูดถึงเรื่องแบบโอเค green growth ของเกาหลีใต้คือการเหมือนดูแลแหล่งน้ำนะคะสร้างจักรยานสร้างเลนจักรยานเนี้ยกลายว่าสิ่งที่เขาจะทำเขาทำนะแต่ว่ากลายว่าสิ่งเขาทำคือการให้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างเนี่ยมาใช้แบบคอนกรีตใช้อุปกรณ์การก่อสร้างเนี่ยที่มันไม่เป็นสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพื่อจะนำไปสู่การสร้างจักรยานเลนจักรยานที่บอกว่าจะไปทำให้เมืองเนี่ยมันเป็นสีเขียวมากขึ้นเนื่องจากคนขี่จักรยานซึ่งจริงแล้วเหมือนท้ายสุดแล้วเหมือนอาจจะอารมณ์ดีนะบอกว่าจะสร้างเลนจักรยานแต่ว่าเหมือนวิธีการเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเหมาะสมทำให้ท้ายสุดแล้วมันกลายว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นกรีนโกรธนี่มันก็ดูเหมือนเป็นการก่อสร้างปกติแค่นั้นเองนะคะโดยเขาก็บอกว่าในจริงแล้วการใช้พลังงานถ่านหินนะแล้วก็การปล่อยก๊าซอิมิชันเนี่ยมันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งจริงแล้วจำนวนการปล่อยก๊าซของทางเกาหลีใต้เนี่ยก็เขาบอกว่ามันถึง1มีมูลค่าถึง 106,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันถือว่าเป็น ยังไงดีมันถึงเป็นตัวเลขที่สูงมากเลยนะคะถ้าเทียบกับประเทศอื่นนะคะที่อยู่ใน Paris Climate Agreement นะคะเขาบอกว่าคือเขาบอกค่ะไอ้ตัวเลขมูลค่าของ100กว่า 106,000 ล้าน US ดอลลาร์เนี่ยมันคือมูลค่าของสินทรัพย์นะคะของเกาหลีใต้ที่ส่วนใหญ่แล้วมันอยู่ใน Fossil Fuel นะคะคือถ้าเกิดว่าประเทศแบบบอกว่าอยากจะไปด้านของ Green Growth เนี่ยคุณต้องทำให้แน่คือการลดการมีสินทรัพย์หรือการลงทุนใน Fossil Fuel นั่นเองค่ะทีนี้จะเห็นได้แล้วนะคะว่าสิ่งที่รัฐบาลประกาศกับสิ่งที่คนเห็นในภาพความเป็นจริงเนี่ยมันดูขัดกันอย่างสูงเลยแหละดังนั้นนะคะในปี2016เนี่ยนักเคลื่อนไหวทางด้านโลกร้อนเนี่ยก็บอกค่ะว่าเกาหลีใต้เป็นประเทศที่แบบเป็นเขาบอกเป็น the world biggest carbon villain ก็คือเหมือนกับเป็นตัวร้ายมากๆเลยของด้านคาร์บอนนะคะในการปล่อยคาร์บอนนะคะแต่เขาก็บอกนักวิเคราะห์ก็ยังบอกนะแต่นั้นคือในสิ่งที่ผ่านมาแล้วคือก่อนยุคโควิดเนาะเขาบอกว่านักวิเคราะห์บอกแต่ตอนนี้มันเวลานี้มันทุกอย่างแตกต่างกันไปนะคะเพราะว่าทางประธานาธิบดีเนี่ยก็ได้ตั้งเป้าหมายนะในการเพิ่มนะคะสัดส่วนของไฟฟ้านะที่มาจากแหล่งพลังงานทดแทนนะคะจาก 3% ที่เคยมีอยู่เป็น 20% นะภายใน10ปีนี้ก็คือภายในปี2030นั่นเองนะคะนั่นหมายความว่าหากรัฐบาลประกาศว่าจะมีเป้าหมายนะในการเพิ่มสัดส่วนพลังงานไฟฟ้าเนี่ยที่มาจากแหล่งพลังงานทดแทนว่าจะเป็นพลังงานลมแสงอาทิตย์พลังงานน้ำเนี่ยจากที่มีอยู่คือ 3% เป็น 20% เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทำตามเป้าหมายนี้ก็คือการลงทุนนะคะคือการลงทุนในเรื่องของพลังงานสะอาดที่อาจจะสูงถึง100ทริลเลียนเกาหลีอ๋อโอเควอนนั่นเองก็คือประมาณสัก80,000ล้านเหรียญ US นั่นคือวงเงินลงทุนที่คาดการไว้นะคะคือตอนนี้ค่ะทางเขาก็มีไปการคุยกับคุณฮานนะก็เป็นนักวิเคราะห์อาวุโสนะที่ดูเรื่องของทางของ Eugene Investment and Security นะคะแล้วก็เป็นคนที่สนับสนุนให้รัฐบาลเนี่ยมาลงทุนด้านพลังงานทดแทนนานมากแล้วนะคะก็บอกว่าตอนนี้มันดูมีทิศทางที่ดีมากกว่าเดิมมากๆเลยนะคะคือบอกนี่เป็นโอกาสที่ที่สุดเท่าที่เกาหลีจะเคยมีมาตั้งแต่เหตุการณ์ crisis ด้าน financial ในปี2008นะคะเขาก็บอกนะคะว่าเริ่มเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยเริ่มมีความทะเยอทะยานหรือความมุ่งมั่นในการทำให้เกิด Green New Deal จริงๆนะคะแล้วก็พยายามที่จะใช้นะคะและประธานาธิบดีพยายามจะเรียกว่าทำให้ policy ต่างๆเนี่ยมันบังคับใช้ได้โดยไม่มีแบบตัวขัดขวางหรือพวกแบบกฎหมายอะไรเงี้ยนะคะก็มีพยายามผ่านร่างคุณให้เร็วนะคะคือโดยเขาก็บอกต่อนะคะว่าประเทศเกาหลีเนี่ยประเทศเกาหลีใต้เนี่ยสามารถเรียกว่าหยุดการปล่อยก๊าซเนี่ยได้ง่ายเลยนะคะโดยการหยุดการให้การสนับสนุนนะคะโรงงานหรือว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินนะคะในแถบบ้านเราคือประเทศเรียกว่าทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองค่ะคือสิ่งที่คุณจะทอยเห็นถึงความจริงใจคือการที่คุณหยุดให้เงินซัพพอร์ตนะคะการทำเหมืองถ่านหินหรือการใช้พลังงานจากถ่านหินในแถบบ้านเราคือทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะจริงแล้วเกาหลีใต้เนี่ยถือเป็น1ใน3ของประเทศนะคะ1ใน3เท่านั้นนะคะคือจีนญี่ปุ่นนะคะแล้วเกาหลีใต้เนี่ยคือเป็น3ประเทศที่ยังคงให้เงินกู้นะคะสำหรับโปรเจกต์ที่ใช้พลังงานถ่านหินนะคะซึ่งตอนนี้หลายประเทศเนี่ยที่บอกว่าจะไปในเรื่องการลดคาร์บอนเนี่ยเขาจะเลิกให้เงินสนับสนุนด้านเหมืองถ่านหินไปแล้วนะคะเห็นได้จากเอาง่ายๆประเทศเยอรมันเนี่ยแบบแบนปิดเหมืองไปหมดเกือบหมดแล้วนะคะคือเขาบอกว่าถ้าคุณลีก็บอกนะคะว่าถ้าเราหยุดการให้เงินสนับสนุนของพลังงานถ่านหินเนี่ยมันก็เป็นการโชว์ให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านของประเทศของเรานะที่จะนำไปสู่เรียกว่าประชาคมโลกมากขึ้นคือเรียกว่ามีความเป็นเอกภาพกับประชาคมโลกคือประเทศอื่นมากขึ้นนะคะตอนนี้ค่ะเราก็ต้องเรียกว่าเลิกการทำธุรกิจในภาคส่วนที่ให้กำไรเพียงระยะสั้นอย่างเช่นเหมืองและเหมืองถ่านหินนะคะตอนนี้ก็แน่นอนว่าก็มีการเส้นทางนี้นะก็อีกยาวไกลนะคะคือเขาก็บอกตอนนี้ทางเกาหลีใต้เนี่ยก็เป็นแค่สเต็ปแรกเท่านั้นเองนะคะคือเขาก็บอกว่าตอนมันอาจจะไม่ใช่เป็นอะไรที่เป็นกระแสหลักนะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ จะต้องมีการพูดคุยกันซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของรัฐบาลเกาหลีใต้เลยนะคะที่มีการพูดคุยเรื่อง Green New Deal เนี่ยอยู่ในการอภิปรายสภาแล้วกันนะคะซึ่งตรงนี้ก็คงต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วก็หลายอย่างเนี่ยก็ยังเพิ่งเริ่มต้นนะคะแต่ว่าทางคุณลีเนี่ยก็เต็มที่ที่จะพยายามจะผลักดันเรื่องนี้ในช่วงที่แบบว่าหลังจากยุคโควิด-19 นี่เองค่ะว่าจะทำอย่างไรเศรษฐกิจกลับมาแบบในแบบที่ว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนั่นเองนะคะและนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ